Hər vaxtınız xeyir. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhətdən sonra 103 general və admiral saxlanıb. Son olaylar Türkiyənin özünə, eləcə də qonşu ölkələrə necə təsir eləyəcək? Azadlığı Live-da xəbər tutacaqsınız, gözünüz bizdə olsun. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polisləri girov götürmüş bir qrup silahlının tələblərini rədd edib. Azərbaycanda neft və qaz hasilatında azalma var, iqtisadçılarsa həyəcan təbliş alır. Ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələrinin idxalı 7 dəfə azalıb. İndi də ətraflı. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra həbslər və vəzifədən kənarlaşdırma prosesləri davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə 100-dən çox general və admiral saxlanıb, saxlanılanların ümumi sayı isə 6000-i keçib. Xeyli sayda polis zabiti, vali, hakim vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, əməliyyatlar davam edəcək. İyulun 15-dən 16-sına keçən gecə Türkiyədə bir qrup hərbçi dövlət çevrilişinə cəhd edib. Rəsmlər hadisə zamanı 294 nəfərin həlak olduğunu, onlardan 100-ünün çevriliş cəhdində iştirak elədiyini bildirir. Bundan öncə də 1960-cı ildən bəri Türkiyə ordusu düz 3 dəfə hakimiyyəti ələ keçirib. Və sonuncu çevriliş cəhdi niyə məramına yetişmədi? Türkiyəni bundan sonra nə gözləyir? Son çevrilişin baş tutmamasının əsas səbəbi kimi bu dəfə qiyamçıların ordunun yalnız bir hissəsini təşkil etməsi, ictimai dəstək almaması, polislə əks qütbdə dayanmaları göstərilir. Qiyamın yatırılmasında isə təkcə hakimiyyət rol oynamadı. Xalq, əsas müxalifət partiyaları da hakimiyyətin yanında oldu. Müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP-çi İstanbul Millət Vəkili İlhan Cihanər deyir ki, baş verənlər həm də hakimiyyətə bir dərs vermiş oldu.
Türkiye'nin layık demokratik hukuk devleti niteliğinden çıkarılıp İslamcı, İslamist bir yapıya dönüştürülme girişiminin başta eğitim olmak üzere işte yargısının, ordusunun bir takım işte dinci yapılara teslim edilmesinin ülkeyi nasıl bir felakete götüreceğini görmüş oldu. Ben çünkü model ülke dediğimiz olgu objektif koşullar üzerinden daha çok belirlenir. O objektif koşullarda belirttiğim gibi laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma niteliğiydi. Ben bu yaşananların o model ülke olma olgusunu tam tersi daha da önemli olarak gündeme getirecektir diye düşünüyorum.
İlhan Cihanər bildirir ki, hadisələrin bundan sonraki gedişi indi hakimiyyətin əlindədir və əgər düzgün siyasət yerdilərsə, Türkiyə nəinki demokratik ölkə kimi inkişaf eləyə, həm də xarici əlaqələrini gücləndirə, beynəlxalq nüfuzunu artıra bilər.
Yetər ki, bu konuda hükümət süreci iyi yönetsin, kendine yakın duran bazı aşırı unsurları, işte cihadist unsurları, kendisine destek olarak görmesin. Yeniden laik demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet, aydınlanmacı bir cumhuriyet noktasında davransın. Eğer öyle olursa komşularla da kendi iç bütünlüğünü, barışını sağlamış bir Türkiye, komşularla da olan ilişkilerini daha sağlıklı zemine oturtabileceği gibi başta Azerbaycan olmak üzere onların sorunlarının çözümünde de müspet katkılar sağlayacaktır. İşte işgal altındaki topraklar gibi.
Amma təhlilçilər ölkədə demokratiyanın zəfər çaldığını deməyin hələ tez olduğu fikrindədirlər. New York Times qəzetində təhlilçi Mustafa Akyol yazır ki, ötən cümədən bəri baş verənlər Türkiyədə cəmiyyətin seçki demokratiyasını mənimsədiyini göstərdi. Hətta Erdoğan hökumətinin İslamçılığına qarşı çıxan dünyəviçilər belə demokratik siyasət içində həll axtarırlar. Müəllif yazır ki, bir şey aydındır, bu təcrübədən Erdoğan daha güclü və populyar çıxacaq. O, milləti sui-qəstə qarşı müdafiə eləyən qalib oldu və seçiciləri ilə bağları da dərinləşdi. Elə də aydın olmayan prezidentin bu gücdən necə istifadə edəcəyidir, deyə müəllif yazır. Türk ordusunun zabiti ilə ailəli olan və Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist Şeyda Nəsibli düşünür ki, əgər ölkədə hələ də ordunun içində qiyama qalxanlar varsa, demokratiyadan danışmaq yanlışdır. Amma bundan sonra ölkənin qarşısında iki yol açılır ki, bunlardan biri məhz sözün əsl mənasında demokratik ölkə qurmaq yoludur.
Əgər hala 21-ci yüzyılda, hala Cumhuriyyəti 100-cü yılında ordunun içində bir qrup böyle bir şey təşəbbüs ediyorsa, demek ki bu ülkede demokrasi tam oturmamıştır. Demokrasinin tam oturması bundan sonra devam edecek. Ya Türkiye öyle kötü bir yol ayrımındadır ki ya biz Demokrasiden vazgeçeceğiz, Suriye olacağız, parçalanacağız. Ya biz demokrasiye sarılacağız, yeni örnek devlet statüsüne getireceğiz kendimizi ve eminim ki bu ordunun son darbesi olacak. Son kalkışma olacak. Bir daha, çünkü ordunun kendisi bu darbeyi yatıştırdı. Ordu bizzat devlete karşı darbe yapmadı. Artık ordu da idrak ediyor demokrasinin herkese lazım olduğunu.
Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı Profesör Toğrul İsmail ise düşünür ki, indi Türkiye gücünü son olayda zede almış demokrasiyanın sağaltmasına yöneltmelidir. O ki kaldı, çevriliş cehdini qonşu ölkələrə təsirində Toğrul İsmail xüsusən də son olayların Azerbaycana hər hansı bir formada təsir göstərəcəyini düşünmür.
Xarici ölkələrlə, xarici siyasətdə, xüsusilə də Azərbaycanla münasibətlərdə hər hansı bir ciddi dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmıram. Bəzi mülahizələr var ki, burada baş verən Azərbaycanda da paralel olaraq etki göstərə bilər, Türkiyədə İslamcıların gəlməsi onu edər, bunu edər. Amma diqqət edin, Türkiyə qonşu ölkədir, Azərbaycan da dost və qardaş ölkədir, amma buradakı hər hangi bir siyasi hadisə Azərbaycanın daxili işlərinə çox da təsir etməmişdir. Yəni, əksinə, Azərbaycandakı hər hangi bir məsələlər Türkiyədəki bir təlatümə yol açmamışdır. Dolayısıyla iki qonşu ölkə öz daxili işlərində öz məsələlərini ayrı-ayrı da həll edə bilmişlər. O ki, qaldı xarici əlaqələrə, bunlar mənə elə gəlir ki, inkişaf yolu ilə davam edəcəkdir. Bundan sonra daha da biz güclənmiş həm Türkiyəni görəcək, həm də bu Azərbaycan-Türkiyə ilişkilərinin də yeni aşamasına gəlib çıxdığını görəcək.
Türkiyədə baş verən son olaylar haqqında Facebook izləyicilərimizin də nə düşündüyünü soruşmuşuq. Elsevər Novruzov yazır ki, bəzi radikal addımları atmaq üçün səbəblərdir. Amerika, Fransa, Türkiyədə bu payı seçim olacaq. Bəzi siyasətçilər reyting halı yığır. Mübariz Hüseynov yazır, eyni ərəfədə 3 dövlətdə qarşıqlar oldu. Türkiyə, Qazaxıstan, Ermənistan. Ən əsası da Türkiyədə. Putinin Avrasiya İttifaqı planı işləyir. Maqamed Nardarani isə düşünür ki, bu qarmaqarışıqlıqdan bircə nəticə əldə olundu. Erdoğan hakimiyyətinin iyrənc oyunu nəticəsində Türk ordusu sındırıldı və xalqı küçələrə tökərək qardaş qanı axıdıldı. Türkiyə daha əvvəlki kimi ola bilməyəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bildirir ki, ölkəsi ölüm cəzasının bərpasını nəzərdən keçirəcək. Erdoğan iyulun 17-sində bildirib ki, hökuməti parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə birlikdə bu məsələni müzakirə edəcək. Prezident bildirib ki, demokratik ölkədə xalqın tələbini göz ardı eləmək olmaz. O, İstanbuldakı iqamətgahı qarşısında tərəfdarlarına müraciətində bildirib ki, bu qərarı çox yubatmarıq, çünki bu ölkədə çevrilişə cəhd edənlər bədəlini ödəməlidirlər. Türkiyədə 1984-cü ildən bəri ölüm hökmü tətbiq olunmayıb. 2004-cü ildə isə Avropa Birliyinin kriteriyalarına uyğunlaşmaq məqsədi ilə ləğv olunub. İyulun 17-sində Ermənistanda bir neçə nəfər saxlanıb. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polisləri girov götürmüş bir qrup silahının tələblərini rədd edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmiləri qrupa xəbərdarlıq edib ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olsunlar. İyulun 17-sində səhər bir qrup silahlı Erebuni'də polis qərargahına hücum edib. Bir polis polkovniki öldürülüb, 4 nəfər yaralanıb, girov götürülənlər də var. Silahlılar təhsil edici parlament adlı müxalifət qrupunun üzvləridir. Qrup bəyanat yayaraq, ötən ay hakimiyyəti zorla devirməkdə təqsirləndirilərək həbs olunmuş liderləri Jirayr Sefilyanın azadlığa buraxılmasını tələb edib. Qrup Facebook sosial şəbəkəsində video yerləşdirərək vətəndaşlara hökumətə qarşı küçələrə çıxmağa çağırıb, amma əhalidən onlara elə bir reaksiya gəlməyib. Polis ərazini mühasirəyə alıb, sirehli maşınlar polis məntəqəsində gedən yolu bağlayıb. 4 nəfər həbs olunub. Prezident Serj Sarkisyan təhlükəsizlik rəsmiləri ilə məsləhət məşqlər aparıb, prezident idarəsindən verilən məlumata görə ona durumun tam nəzarətdə olduğunu deyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR bildirir ki, bu ilin birinci yarısında hasil etdiyi neft və qazın həcmində xeyli azalma var. Reportun xəbərinə görə 2016-cı ilin ilk yarısında SOKAR 3.781.000 ton xam neft istehsal edib. Bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 8.6% azdır. Təbii qazın da hasilində azalma var, 6.2%. İqtisadçılar hesab edir ki, neft-qaz hasilatının azalması, üstəlik qiymətlərin enməsi hökuməti çətin sınaqlarla üz-üzə qoyub. Belə ki, hardasa 70% birbaşa və dolayı yolla neftdən asılı olan Azərbaycan büdcəsini doldurmaqda problemlər yaranıb. İqtisadçıların hesablamalarına görə son 2 ayda bu il büdcəyə toplanan vəsaitin azı yarısı xərclənib. 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 800 milyon, xərcləri isə hardasa 2 milyard daha çox, yəni 18 milyard 500 milyon manat müəyyənləşdirilib. 2016-cı ildə həm də nəqliyyat vasitələrinin idxalı azalıb 7 dəfə. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında deyilir ki, cari ilin ilk 6 ayında Azərbaycana 2573 nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7 dəfə azdır. 2016-cı ildə ölkəyə 2222 minik, 252 yük və 60 xüsusi təyinatlı avtomobil, 39 mikroavtobus gətirilib. İqtisadçılar ölkəyə avtomobil idxalının azalmasını iqtisadi gerilənmə və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. İdxalın azalması təkcə nəqliyyat vasitələrində deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqlamasına görə ümumi idxal keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 28% azalıb. İxracda da 39% azalma olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, manat dollar qarşısında təqribən 2 dəfə dəyər itirib. Bəzi dövlət qurumları ləğv olunub, iş yerləri ixtisar edilib. Elektrik enerjisi qiymətinin artımı isə, necə deyərlər, işi elektrikdən keçən peşə sahiblərinin qanını lap qaraldıb. Tarif Şurasının qərarı hər gün elektriklə işləyib, çörək pulunu qazananların cibinə əməlli təsir göstərib. Reportajı izləyək.
Dolanmaq çətin olacaq. Əgər işi pulu qalxırsa, məvacib də baxmalıdır da. Bəlkə elə dövərdək.
Azərbaycanda elektrik enerjisi bahalaşıb. Tarif Şurası iyulun 14-də iclas keçirib. İclasda qərar alınıb ki, 1 kWh saat elektrik enerjisinin satış tarifi 6 qəpikdən 7 qəpiyə qaldırılsın. Təkər təmirçisi Samir Babayev deyir ki, işi elektrikdən asılı olduğu üçün bu qərar birbaşa büdcəsinə ziyan vuracaq.
Kompresor var təkər doldurmağa, təkər söküb yığmağa, təkər balansına, hamısı toxdur da burada. Əvvəl məsələ çəkin, 15 maha verdim sən, indi Allah belə 22 maha, 23 maha verəcəm. İndi o qalxdı, gələn müştəriyə deyəcəm ki, məsələn, bir maha eləmir, bir maha əlli köpü eləyir, taksi şoförüdür. Deyəcək ki, qardaşım, mən 5 maha getdim, geri 3 maha gedirəm. Mən nətə sənə bir maha əlli köpü verim.
Işıq pulunun artması Samir Babayev kimi başqalarının da narazılığına səbəb olub. Pinəçi Fərhad Bünyadov artımdan sonra yaranacaq əlavə xərcini təxmini hesablayıb.
Kisərə kopyadır, motordur, çarxdır, ayaqqabıları yonmaqdan yana. Plitkadır, ondan sonra xaladenlikdir, televizorda qoymuşam, televizordur. Hamısı enerji ilə işdir. 40-50 manat verirdim, indi hesab elə ki, 70-80 manat hər ay mən işıq pulu verməliyəm.
Məsələ bir qəpikdə deyil. Məsələ ondadır ki, bu bir qəpik kimə hansı xeyri gətirəcək.
Bunu isə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, borçların yaranmaması üçün qiymət qaldırmaq yerinə düzgün idarəçilik olmalıdır.
Son dövrəcə Dövlət Neft şirkətindən alınan yanacağın ödənilməsi tam həyata keçirilmirdi və əvəzində 600 milyona yaxın borc əmələ gəlinmişdi. Silinib və 2016-cı il aprel ayının 1-nə yenidən 350 milyon bir borc olmuşdu. Düzdür, çoxlarında elektron sayğaçlar var, çoxlarında əvvəlcədən ödənilən sayğaçlar var. Ancaq hesabatlar göstərirdi ki, yığım sən demə 83% imiş, bəzi yerlərdə 80% imiş. Yəni, təqribən 5-də 1 olan hissə heç də yığılmırmış. Bu isə böyük vəsait. Ancaq sual olunur, nədən? Cavab yoxdur.
İlham Şaban onda deyib ki, yeni qərar başqa məhsulların qiymətinin qalxmasına da səbəb olacaq. Tarif Şurasının məlumatında bildirilir ki, tariflərin tənzimlənməsinə sonra götürülən gəlir müvafiq subyektlərin dövlət büdcəsinə məhsulun azaldılmasına, bu sistemdə çalışan 18 minin artıq işçinin əmək haqqının artırılmasına imkan yaradacaq. Yeni tariflər 2015-ci ilin iyulun 15-dən qüvvəyə minir.
Və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayv proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayvı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Olimpiyadaya gedən hər bir idmançı qızıl medal qazanmaq istəyir, ancaq əyarın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, medalla qayıdın. Bunu Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın Olimpiya yığmasına deyir. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanlar 7500-ü keçdi. Onlardan 103 nəfəri general və admiraldır. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxarmalıdır? Türkiyə hadisələrinin dərsləri. Suallar asan deyildi, amma tibb universitetinə qəbul olunmaq istəyən hər bir abituriyent o sualların cavabını bilməli idi. Bunu 700 bal toplayan abituriyent deyir. Və günün idman xəbərlərinin icmalı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın bu ilki Rio-da Janeiro yay olimpiya oyunlarında təmsil edəcək cüdoçu Rüstəm Orucov ölkəyə medalla qayıtmaq arzusundadır. Rüstəmin 2012-ci ildə London olimpiadasında medal qazanmaq arzusu o vaxt reallaşmadı. Ancaq indi neçə vaxtı var gücü ilə hazırlaşır. Əsas olan yaxşı nəticə göstərməkdir, ora boş-boşuna getmirik ki.
Amma qızıl istəyir, ora gedən qızıl istəyir, amma mənim üçün fərqi yoxdur, əsas medalına qayıdır. Razılaşmışıq, baxaq nə olur. Şansda 50-50, boşuna getirir ora.
Boksçu Elvin Məmişzadə də bundan əvvəl London Olimpiadasında çıxış eləyib, o özünü də digər cüdoçuları da medala layiq bilir. O deyir ki, hazırlaşmışıq, idmançılarımız hamısı medal qazanmaq gücündədir. İndi gərək bu imkanları orada nümayiş etdirək.
Bunlarımız yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, şey qaydasındadır. Sadəcə, yəni, qabaqda da işin deyənlərəm. Qırmızı medal çıxıcı. İdman, yəni, idmançı, yəni,
İyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın təmsil edəcək idmançıları qəbul etdi. Prezident bildirdi ki, idmançıların mənzil məişət problemləri həll olub, ölkədə idman infrastrukturları yaradılır. Prezident idmançılara qarşıdakı sınaqdan üzü ax çıxmağı arzuladı. İdman şərhçisi Sərxan Musayevin fikrincə indiki heyət daha çox medal qazanmağa iddialıdır. Ancaq o komandanın heyətinin yarısının legionerlərdən ibarət olmasını biabırçılıq sayır.
Mənfi cəhətdə odur ki, komandanın heyətində yerlilərlə legionerlər sayı eynidir. Yəni, biabırçılıqdan belə. Çünki başqa bir ölkədə bu dərəcədə yəni, millileşdirmə prosesi getirir. Hansı ki, ölkədə danışırıq, maliyyə problemləri başqaldırıb. Tüm bunların sonunda bu qədər vəzifənin gətirilməsi, yerli imamçıların kənarda qalması, yəni məqsədə uyğun deyil. Və kənardan da bu ölkənin imitinə mənfi təsir görsün. O ki, qaldı iddialı olmağa, təbii ki, bizdə ənənəvi idman növlərində yenə medalları iddialı olabilir. Növbədə güləşdən rahat 5-6 medal gözləmələr. Boksda, itolu bokslarımız var. Cüzoda, Tayfanda da daha çox medal gözləyirəm. 15-ə yaxın medal gözləyə bilərik. Burada əsas məsələ medalların sayı yox, medalların əyarıdır. Bunlardan da minimum 3-ünün 4-ünün qızıl olacağını düşünürəm.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir ki, idman rəsmiləri bu iki olimpiyadadan azı ötən dəfəki uğurların təkrarlanacağını gözləyirlər. Vitse-prezident Azərbaycan komandasında əcnəblərin olmasını isə qəbahət saymır.
Bu dəfə olanlar da çox görülüydü. Allah qoysa, ən azı keçən dəfə nəticəni təkrar edəcəyik. Bu legionerlər indi bütün dünyada var da, problem yoxdur axı, problem var ki. Bizdə məsələçi ölkədir, başqa idmançılar gəlirlər Azərbaycanın adından çıxış edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan idmançıları başqa ölkələrdən çıxış edirlər, yəni bu idmanda normal bir vəziyyətdir.
31-ci yay olimpiya oyunları avqustun 5-dən 21-nə qədər davam edəcək. 2012-ci ildə London olimpiyadasında Azərbaycan 53 idmançı ilə qatılmışdı. Həmin olimpiyadaya 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc medal qazanmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son günlərin əsas hadisəsi olan Türkiyədə baş verənlərə keçirik. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanların sayı 7500-ü keçdi. 103 general və admiral həbs olunub. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxartmalıdır? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Türkiyədəki hadisələr hamımıza yaxşı bəlli olan müəyyən həqiqətləri bir daha təsdiq etdi. Yəni, təbii ki, Türkiyədə baş verən hadisələrdən nəticələr çıxarılmalıdır. Azərbaycanla digər dövlətlərdə, ölkələrdə nəticə çıxarmalıdırlar. Elə dünən Ermənistanda baş verən hadisələr kiçik miqyasda da olsa, Türkiyədə baş verən hadisələrin noxşarı idi. İlk növbədə Türkiyə yetkililəri, Türkiyə dövlət adamları, Türkiyənin siyasi qüvvələri, Türkiyənin aparıcı ictimai qüvvələri nəticələr çıxarmalıdırlar. Azərbaycana və dünyaya gəldikdə isə çıxarılan nəticələr bəllidir. Demokrasiya və qanunvariliyi hər şeydən önəmlidir. Xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət yalnız xalq tərəfindən seçki oyundan kənarlaşdırıla bilər və yaxud xalqın dinc şəkildə hakimiyyəti dəyişdirməyə imkanı var, əgər seçki yolu bağlanırsa xalq üçün. Amma hərbi çevrilişlər, silahlı çevrilişlər düşünürəm ki, artıq 20-ci əsrdə qalmalıdır və 21-ci əsrdə yeni dövrdə buna əlaqə və Türkiyədəki hadisələr azad medianın önəmini, yeni kommunikasiya imkanlarının önəmini, vətəndaş cəmiyyətinin, azad müstəqil düşünə bilən insanların önəmini, cəmiyyətin önəmini bir daha vurguladı və bunu Türkiyədə də, Azərbaycanda da hər yerdə hər kəs nəzərə almalıdır. Hesab edirəm ki, bu məsələlər ilk növbədə Türkiyədə, ancaq eyni zamanda kimi Azərbaycanda da digər ölkələrdə də düşüncə mərkəzlərində, araşdırma mərkəzlərində ciddi müzakirə olunub, bəlli həqiqətlərin yeni faktlarla zənginləşdirilmiş formasında təqdim olunmalıdır.
Bunu İsa Qəmbər deyir, hüquqşünas real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli.
Azərbaycan üçün buradan çıxan nəticə odur ki, Azərbaycan mütləq dünya birliyi gücləndirməlidir, cümhuriyyətçiliyi gücləndirməlidir. Azərbaycan cümhuriyyətinin qurulduğu illərdə olan yolu heç hesabına o zaman Azərbaycan hətta Türkiyə üçün örnək ola bilirdi. Türkiyə ideyaları xərac edə bilirdi. Məhməd bəyə, oğlu kimi intellektuallarımız, məsələn, Türkçülüyü də, Cumhuriyyətçiliyi də, bu ideyalar buradan ona getdi də. Tarixin istehzasıdır bəlkə də, indi bilmirəm, biraz çoxları üçün qəribə gələndər, amma kim bilir, bəlkə Azərbaycan yenidən Türkiyə üçün dünya birlik və Cumhuriyyətçiliyi örnək ola bildi. Ayrıq təbii ki, Azərbaycan öz durumunu düzəldə bilsə. Çünki əsələ Türkiyədə gələn proseslərdə heç boşun gəlmir. Çoxdan gəlmir əslində. İndi bu son olaylarda göstərdi ki, Türkiyənin siyasi sistemi iflicdir, cəmiyyəti progresiv düşüncələrlə düşünmür. Demokratik seçki varsa da, amma o demokratiyanın güclənməsinə xidmət etmir. Azərbaycan problemi biraz başqadır. Bizdə demokratiyanın deyisi belə yoxdur, amma dünyəvilik var, dünyaya açıqlıq var, dünya görüşümüz biraz daha reseptif deyən hissidir. Yəni, hansı imperial ədalətlər yaşamır, yeni ideyalar açıq, cəmiyyətik. Bunun üzərində çox şey qurmalılar. Amma yetər ki, o dünyəvilikdən cümhuriyyəti bizləndirmək lazım.
Bunu Erkin Qədirli deyir, özü uzun müddət Türkiyədə yaşamış jurnalist, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov.
Əslində, Türk hadisələrindən yox. Son dövrlərdə Azərbaycanda baş vermiş hadisələr kifayət qədər bizim üçün örnək olmalıdır. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Beynəlxalq Bankın və Rabitə Nazirliyində baş verən hadisələr kifayət qədər geniş miqyas alınmış bir problem oldu. Yəni, bu ciddi təlatüm idi Azərbaycan. Hər hansı bir, əgər Azərbaycanda demokratik ənənələr kifayət qədər güclü olsaydı, bunun kifayət qədər Azərbaycan üçün, siyasi sistem üçün təlatümlər olar. Türkiyə hadisələrindən isə biz bir şey özüm üçün aydınlaşdırmalıyıq ki, sabit siyasi institutları arxana alan bir demokrasiya qurmalıyıq, deştəs qurmalıyıq. Türkiyənin problemlərindən biri o idi ki, mövcud siyasi sistem qarşıda duran problemləri həll etmək iqtidarında deyil. Azərbaycanın qarşısında Qarabağın qarşısına çıxmaq şərti ilə ilə ciddi Türkiyədəki kimi ciddi problemlər doğmuş. Qarabağın münaqişəsi isə tamamilə artıq biz başqa müstəvidədir. Tamam başqa müstəvidə həll olunur. Biz özümüzün daxilində elə bir sistem yaratmalıyıq ki, o sistem qarşılayacaq, biləcək problemlərini həll edə bilsin. Onun üçün qeyri-standart, force major və s. digər variantlara əl atmaq zərurəti yaranmasın və cəmiyyətdə belə bir istək də yaranmasın. Cəmiyyətin xırda kəsimində nə belə bir istək yaransın, nə belə bir zərurət yaransın.
Bunu jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Söhbət isə Türkiyədəki hadisələrin Azərbaycana mümkün təsirindən, Azərbaycanın bu hadisələrdən hansı nəticələri çıxarmasından gedirdi. Türkiyə hadisələri nə qədər əhəmiyyətli olsa da, Azərbaycanda yeniyetmələr üçün yəqin ən əhəmiyyətli hadisə universitetlərə, ali məktəblərə qəbul idi. 700 bal toplayanlar nə deyirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Facebook profilində bəlkə həkim oldum yazan Ağalətif Lətifovun adı 10-15 ildən sonra tanınmış həkimlər siyasında çəkilə bilər. O, həkim olmaq arzusuna çox yaxınlaşıb, ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək balı 700 balı toplayıb. İxtisas seçimində rəqabətə yer qoymayıb, Ağalətif Lətifov Tibb Universitetinin müalici işi fakültəsini seçib. İsmayıl rayonu 5 saylı orta məktəbin məzunu sevinir. Bizi də sevincinə şərik eləyir. Deyir ki, sınaq imtihanlarında yüksək bal topladığından tələbə adını qazanacağını bilirdi. O deyir, müəllimlərim də mənə deyirdi ki, 650-dən yuxarını hamı toplayır, sən ən yüksəyini qazana bilərsən.
Birincisi, hamı məndən 700 bal toplamağımı gözləyir. Demək ki, müəllimlər mənə bunu deyir ki, 600-dən yuxarını onsa hamı toplayır. Yəni, sən daimuz itibə toplaya bilərsən də, yəni, onun görə mən də biraz mühəssət veririn özündə. Çalışırdım ki, onsa qəbul olacağımı əvvəl demək olar ki, bilirdim. Sınaqlarda yüksək bal toplayırdım, hatta çalışırdım ki, maksimum olsun. Onun görə biraz daha çox əzib təşmişdim. Tövsiyəm olardı ki, yəni, əvvəldən aşağı sınıflərdən yaxşı oxusunlar. 11-dən hazırlıq etməklə, yəni, o ilə iş görmür. Yəni, əvvəldən yaxşı oxumalardım aşağı sınıflərdən də. Həm də rejimdəki demək olar ki, günün mən çox səsin oxuyurdum ki, yəni də qəbul olana qədər bilirdim də, ədə seçmək lazımdır, ondan sonra istirahat eləyəcəkdim. Əlbəttə, mən də hamı kimi sosial şəbəkələri istifadə eləmişəm. Yəni, qədər normaldır, yəni çox yoxsa normal dərəcə istifadə eləmişəm.
Maraqlıdır ki, ali məktəblərə qəbul imtihanında 700 bal toplamış Orxan Zülfüqarov da Ağalətif kimi həm riyaziyyatı bu fənnin müəllimi olan atasından öyrənib, həm də Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini seçir. Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində 2 saylı orta məktəbi bitirən Orxan Zülfüqarovu digər yaşıtlarından fərqləndirən elm öyrənmək həvəsi olub. O deyir ki, mən də 6-cı, 7-ci sinfə qədər futbol oynamışam, yaşıtlarımla vaxt keçirmişəm, ancaq heç vaxt televizora, kompüterə, kompüter oyunlarına marağım olmayıb.
İlk növbədə həm müəllimin savadı, həm də uşağın qabiliyyəti olduğu zaman bu nəticə əldə oluna bilər. Yəni ki, uşaq oxumursa və yaxud da ki, qabiliyyətsizlikdə bu zaman bu nəticə əldə oluna bilməz və yaxud da ki, müəllim savadsız olarsa onda nəticə olmaz. Təhsilçisi olduqda, yəni həm müəllim savadlı olduqda, həm şagird qabiliyyətsiz çalışan olduğu zaman bu nəticə əldə oluna bilər. Allahım şükürlər ki, mən də çalışdım və bu maksimum nəticəni əldə etdim. Əlbəttə ki, dincəlmək də lazımdır. Həmçinin birinci sinifdən başlayaraq oxumaq lazımdır. Yəni ki, bu son 2-3 ilin nəticəsi deyil, sadəcə birinci sinifdən çalışqan olmaq, bütün fənlərə diqqət yanaşmaq, həmçinin oxumaq lazımdır ki, bu nəticəsi olsun. Sonda isə sadəcə 2-3 ildə onların təkrarı olunur və üzərinə yeni bilmədiyim əlavə işlər gəldiyi zaman və təkrar nəticəsində bu maksimum nəticəni yığmaq mümkündür.
Söhbətə Orxanın atası Əzim Zülfüqarov da qatılır. Onun kefi kökdür. İlk qəbul imtihanından 700 bal toplayan 6 abituriyentdən biri onun oğludur. Azadlıq Live sona çatır. İndi isə idman icmalı.
Azərbaycanın Qarabağ klubu futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 18-də Lüksemburqa yollanıb. Komanda yerli Dudelange klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Qarabağ evdə keçirilən ilk görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol üzrə həmçinin Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qəbələ MTK Macarıstan oyununun biletləri artıq satışa çıxarılıb. Biletləri bugündən 8-ci kilometr qəsəbə stadionunun kassalarından almaq olar.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısı mən verir. Haç gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdim səsini. Rəkəzim də kəsdim. Bunlara mübarizə aparmaq verəcəsi mi?
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm.
Çox yetişir üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdik. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq, birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə qədər ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamınız zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. aparırlar. Yəni bu yaxalar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollarla nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bizə ki natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüququn müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix olub Bakıda.
Rəşid Övrəv, Fəlasım oldu.
Sizə də narazısınız?
Xanım, buyur mənim ilə boyu. Nə icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmıyor, yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını çökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə olu olan ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs nərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimiz deyil. Demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60.000 təxminən.
Bəli. Yəni, yox.
Nə almaq olar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin, söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib haradansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır, mənim evimdə də. Nə məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla ona izahləmək ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, onların əmətlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər, sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır o vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaları icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun, yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti, belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o xullar birincisi deyir ya filosoflar idarə edilməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüququ müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar sanırım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımıncə səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müncür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yamaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin, niyə deyirlər, elmi tərəfi, araşdırılır. araştırma, tədqiqat, hesablama vesaire.
Deyirsiniz araştırılmayıb?
Yani tam olarak ona göre ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlim nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araştırma vesaire vesaire. Yəni göz qabağına gəlir ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zidd məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zidd məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmaat zoruna kim istir qalacaq vesaire. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan, Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev, Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəllik. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızda da ailə ünvanı dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada abarigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Müncür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax, bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır intisar xidmətinin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bağ təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində, quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nədən razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razılaşaq? Mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallah bunu düzü elə bildim, zarafat edir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, texpasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Atin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Yəni, hamısını.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan'dır. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar. İkinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı, getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənalı ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onlar ciddi olaraq cəzalanır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər verirlər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul edir. İkincisi, burada qərarlarda bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda o qədər ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə. Yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir biz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obrisinin davamı ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalı da iş olmasa işləyimi bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Bu da tarixi bina deyilər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə alatırlar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir dənə iki dəfə gəldi. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansı var?
Hansı siyahı ilə? Hansı ki tökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi?
Yox, onu əvvəldən də söyləyək ki, biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Mən 16-sı, 17-si. Mustafa Sufi, indiki Nəvaz Aşırbəyev. Ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları etdiyini getirirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bax buradaydı.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salam. Tikən Nəvaz xanım.
Yox, bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söklər bir ara saxladılar səyləri. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular, dağıtlar getirir. Hətta bizim küçə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyana desən səbəbimizə Sarabskiy ilə kimi isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanını da dağıtdılar, sındırın. Piyana qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı. qoyuldu bayra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərdə görək kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı seyredi. Gördük ki, yəni sınıq-sınıq elib, darmadağın elib qoyublar ora. Özü yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabataşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar durub Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasurov qəza tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zətlər olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O da gözlər pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belədir, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdir, sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət damısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd eləyiblər, deyiblər ki, ev veriləcək, hələ evdən heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatı da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev duru tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsində heç bir söhbət də gedmirsiniz. Deyib ki, deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyircilə, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədərsə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətlər də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcək. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiniz. Get onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə üç qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin belə heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı, seylətdilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-ə, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə vala bilmən də 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayırlar, düzgün sayırlar. İstilə çıxıb get də, deyilə çıxıb get, ev ala biləcəksən o pulu. Deyim ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng eləyirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib ona vasurqla sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdim. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdü. Özə ki, göy ki, naxışların zətlərini çıxartdılar üstünlə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalanı bizi söküldü, getirdi Balxan Zibir xanısı. Açıqlama verilmədiyinə və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək, tikililərin üstünə duvarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün, qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni, köçüb, yaxşı, biz başa işləyindik. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi, cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoğulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər vardı burada. Arxit, sən hamısına durub eyni davğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi, burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlərdə və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o çoğuludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün, banklar var da, verin kredit, məsəl üçün, vətəndaşı, seyli. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tiksinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün, otursun orada yaşasın özü üçün. Tehranda, məsəl üçün, verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə, məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin, məsəl üçün, 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər və silah tarih etdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbaları çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, o şeydir. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmişik də. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir, indi Mirzəftəhər döngəsi gedir. O Mirzəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, ansanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək
nəslərə? Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşka de, Skurelik de, Qaslavski de və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mənə lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Belə toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev bitirmişsin, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yoxdur. bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hər deyə gedin deyə o sökülməyən tərəfdə alın. Aşağı oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb onda qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şeyilib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, niyə ki Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir düzləşməyən, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə heç kəs gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz his bitdi.
Düşün, nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurdular, seylədilər. Bu evin Faqid ayını da bilir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onun dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısıdır. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürdü. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxı evlərin hamısı şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.